Ederra Euskaltegiak antolatzen duen klasikoen irakurtaldi jarraituaren 11. edizioak Bizkaieraren garrantzia azpimarratu eta Euskaltzandiaren eta Euskara Batueraren urteurrenak ospatu nahi ditu Txomin Agirreren Kresala obrarek irakurriz. Arriagantzokian izango da irakurtaldia, ekainaren 7an, hau da ostegunean, eta Euskara ikasleen jaiaren barruan kokatzen da. Arriagako plazan egingo den erromeria batekin burutuko da eta bukatuko da eguna iluntze partean. Bilbo Zaharra Euskaltegiko ikasle irakasleok klasikoen irakurketa jarraitua antolatu dute 11. ikasturteari amaiera emateko. 12 ordu jarraian 400 lagun txandatuko dira Txomin Agirreren obra irakurtzen. Urtero legez, ekitaldia Arriagantzokiaren kanpokaldean pantaila batean ikusi ahal izango da. Eta bestetik, Askuna Zentroak kulturaren atarian jarriko du pantaila bat eta zuzeneko konexioak egingo ditu tarteka. Irakurtaldia goizeko 8:00 hasi eta arratsaldeko 8:00 bukatuko da. Kirmen Uribek irakurriko ditu liburuko lehenengo lerroak, irakurtaldiari hasiera ematen. Ohikoa denez, euskal gizartearen arlo guztietako jendeak irakurriko ditu Kresalaren pasarteak jendaurrean. Klasikoen irakurtaldiari jaigiroko bukaera eskaini nahian, musika eta dantza emanaldia izango da Arriagantzokiaren parean, Bilboko Gaztedi Dantzari taldearen gidaritzapean. Jai honekin euskara ikasle guztiei omenalditxo bat egin nahi zaie, baita klasikoak ezagutarazi ere. Horretarako Bilbo Zaharra Euskaltegiak prestatu ditu Kresalaren inguruko unitate didaktiko batzuk, ikastetxe ikastola euskaltegi eta barretan erabiltzeko eta lantzeko. Kresala Txomin Agirreren novela Euskal Herri aldizkarian zatika argitaratu zen lehen aldiz, 1901-1904 urteen artean. Bizkaieraz idatzia dago, eta itzaz bazterreko herrien bizimodua eta herritarren pentsamendu eta ohiturak biltzen ditu. Arrantzaleen bizimodua eredugarritzat aurkeztuz, idealismoaz baliaturik eta maitasun historio bat tartekaturik, Txomin Agirrek zehaztasun eta bizitasun handiz erakusten digu nola bizi ziren gure arrantzaleak 20. mendearen hasieran. Eleberri hau aukeratzeko arrazoiak urrengoak izan dira: klasikoa delako, bizkaieraz dagoelako, eleberri kostumbrista ezaugarriak dituelako, erlijiotasun transzendente bat garatzen duelako, naturaz gaindiko indarren apologia egiten duelako eta irakurtzeko irrika sortzen duelako. Kresalak hizkuntza beratz eta adierazgarria erabiltzen du. Elkarrizketa biziak ditu eta bertan pertsonaiak euskaldun on eta txarraren prototipoak aurkitzen ditugu. Aurreko urteetan Azularren Gero, Mogelen Pero Abarka, Jon Miranderen Aur Besoetakoa, Zairzer Vitoriaren 11 pausu, Arantza Urreta Bizkaiaren Zergaitik Panpos, Bernardo Atzagaren Obabakoak, Gabriel Arestiren Harri eta Herri, Joseba Zerrenandiaren narrazio guztiak, Frank Kafkaren Metamorfosia, eta iaz, Itxaromendaren 101 Basque irakurri ziren Arriagan. Zita, beraz, irakurketa honekin ostegunean izango dugu, ekainaren 7an, goizeko 8:00 arratsaldeko 8:00 bitarte.